Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបាទពិនស៊ីសវណ្ណនិងសហការីនៃការផ្សាយរបស់ VOA ជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី1
គេរំពឹងថាមនុស្សរាប់លាននាក់នឹងដើរក្បួនដង្ហែនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងប្រទេសលីបង់នាំឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបង្កើនការស្វែងរកប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះក្រុមហ៊ុន Air Asia
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅទី1ការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដោយគ្មានការលួចចម្លងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាទី2កម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី154អំពីរបៀបសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទទី3បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអេងកុកថៃអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកឈឹមសមេតបាទ
អគុណមនុស្សច្រើនលានអ្នករួមមានមេដឹកនាំពិភពលោកផងរំពឹងថានឹងដើរក្បួនដង្ហែនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងការបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបារាំងក្រោយពីមានអំពើហិង្សាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃលោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងលោក Mahmoud Abbas ប្រធានាធិបតីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្រុមនឹងចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែនេះជាមួយស្ដេចនិងមហាក្សត្រយានីនៃប្រទេសយ៉រដាននីផងដែរលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្បួនដង្ហែនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគ្មានអំពើភេរវកម្មអាចរំខានក្បួនដង្ហែនេះបានទេលោក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាមានរបៀបរស់នៅខុសគ្នាមែនតែយើងរួមរំគ្នាក្នុងការកាន់ទុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបារាំងនៅពេលដែលយើងដើរក្បួនដង្ហែបង្ហាញការគោរពដល់ជនរងគ្រោះក្នុងការវាយប្រហារដល់ព្រៃផ្សៃក្នុងការយាល័យរបស់ទេសនាវដីធ្លុកឈ្មោះ Charlie Hebdo នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសយើងរួមរំគ្នាមិនមែនដោយសារកំហឹងក្រេកក្រោធទេតែយើងសាមគ្គីគ្នាតាំងចិត្តប្រជុំនៅអំពើជ្រុលនិយមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្ស700000នាក់បានដើរជាក្បួនដោយស្ងាត់ស្ងៀមតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយបង្ហាញសមានចិត្តចំពោះជនរងគ្រោះ17នាក់ក្នុងអំពើហិង្សារបស់ពួកភេរវកជនដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សនេះពួកមន្ត្រីលីបង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស37អ្នកទៀតត្រូវរបួសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់នៅខាងក្នុងហាងកាហ្វេនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Jabal Mohsen របស់ពួកជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Alawit មានរបាយការណ៍ដែលនិយាយថាមានអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទី2បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់នៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេនោះនៅពេលមានមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លែងនោះនៅក្នុងទីក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសលីបង់រណសេនូស្រាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះហើយហាងកាហ្វេនេះស្ថិតនៅតាមផ្លូវមួយដែលបានចែកសង្កាត់ Jabal Mohsen ពីសង្កាត់ Sunni Bab Al Tabane ជាចានទស្សវត្តមកហើយសង្កាត់ទាំងពីរនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានត្រូវបញ្ឆេះថែមទៀត ដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងដោយសារសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានអ្នកតំណាងសេរីបាសាអាឡាសាត់ដែលជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយអាឡាវីតអញ្ញាធោនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាឡានដឹកសាំងមួយគ្រឿងដែលបានបើកយ៉ាងលឿនក្នុងទិសខុសបានបុកចំមុខឡានបុសដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់57នាក់ស្លាប់នៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែការ៉ាជីនៅប៉ាច់ខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីប៉ូលីសចំខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ឡានបុកគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅលើផ្នែកមួយនៃផ្លូវមិនល្អបណ្ដាលឲ្យឡានទាំងពីរគ្រឿងនេះឆេះសន្ធោសន្ធើពួកជនរងគ្រោះមានរួមបញ្ចូលស្ត្រីនិងកុមារដែលភាគច្រើនមានសាកសពឆេះមើលមិនស្គាល់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនថែមទៀតអញ្ញាធននិយាយថាមានមនុស្សមួយចំនួនតូចបានគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឆេះឡាននេះដោយបានលូតចេញពីបង្អួចឡានបុសអញ្ញាធនក៏បានស្រង់ពាក្យសម្ដីវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីដែលបាននិយាយដែរថាចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនឹងមានច្រើនជាងមុនថែមទៀតមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកអ្នកស្រាវជ្រាវរោគយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានលើកកន្ទុយយន្តហោះពីបាតសមុទ្រ Java មកនោះគេបានឮសំឡេងពីងកាន់តែច្រើនឡើងពីយន្តហោះដែលធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រនេះនិងពីម៉ាស៊ីនថតទិន្នន័យនៅថ្ងៃនេះលោក Mohammed Ilyas ប្រធានអ្នកបច្ចេកទេសម៉ារីនរបស់ទីភ្នាក់ងារបច្ចេកទេសពិតឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាយើងបានទទួលសញ្ញាពីកន្លែងមួយដែលយើងជឿថានេះជាសញ្ញារបស់ប្រអប់ខ្មៅយន្តហោះនោះយើងបានទៅពិនិត្យកន្លែងនោះពីរដងដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់សម្លេងភីងដែលយើងបំពាក់នៅលើនាវា Baruna Jaya មុនដំបូងយើងចង់ទម្លាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្នុងទឹកតែទីភ្នាក់ងារខាងស្រាវជ្រាវនឹងសគ្រោះមិនអនុញ្ញាតពីព្រោះវាអាចបណ្ដាលឧប៉ះពាល់តំបន់ស្រាវជ្រាវដូច្នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ជូនអ្នកមុជទឹកទៅរករកប្រអប់ខ្មៅនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានមេត្តាការព័ត៌មានជូនដូចតទៅទី1អ្នកជំនួយនៅប្រទេសវៀតណាមសិក្សាអំពីការបញ្ចូលគំនិតថ្មីទី2ការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដោយគ្មានការលួចចម្លងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងសម្រាប់កម្ពុជាទី3អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបង្ហាញបញ្ហាធ្លីព្រេងនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាទី4ពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាត្រូវបង្ខំបង់ប្រាក់ទៅលើដីដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យប្រទេសកាមេរូននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទី1កម្ពុជាអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី154អំពីរបៀបសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទទី2បាត់សម្ពាសជាមួយលោកលេហេងកុកថៃអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាការបញ្ចូលរបៀបថ្មីបានក្លាយជាប្រតិបត្តិដ៏សាមញ្ញមួយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងរៀបចំអំពីការប្រតិបត្តិរបស់ពាណិជ្ជកម្មទំនើបដើម្បីដំឡើងប្រាក់ចំណូលដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសេដ្ឋវិទូវៀតណាមមួយក្រុមបានតាក់តែងការស្រាវជ្រាវមួយដែលវាស់មើលពាណិជ្ជកម្មដែលមានប្រើរបៀបថ្មីហើយនឹងពិនិត្យមើលថាតើពាណិជ្ជកម្មនោះឲ្យតម្លៃដូចម្តេចខ្លះដល់ការបញ្ចូលរបៀបថ្មីទាំងនេះលោកស្រី Marian Brown មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Hanoi ហើយនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
ដបស្រាអង្គរជាច្រើនរយមានបិទស្លាកនៃក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារឈ្មោះ Phu Le នៅក្នុងខេត្ត Ben Tre នៃភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុននេះដាក់ឈ្មោះតាមភូមិដែលគេបានជួលអ្នកស្រុកឲ្យធ្វើការបំបើមេស្រាពីដំបងលោកស្រីលេថាញ់ត្រុកជានាយិការោងនៃក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថារោងចក្រទទួលស្រាអង្គរបាន5000លីត្រក្នុងមួយអាទិត្យ
We have a four roof of literature so each group about 10 literatures
យើងមានអ្នកស្រុកចំនួន4ក្រុមក្រុមនីមួយៗមានគ្នា10នាក់គេដឹកយកផលិតផលរបស់គេមកទីនេះ
ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតបណ្ដាញលក់រាយទៅឲ្យអតិថិជនតាមរយៈអ្នកស្រុកហើយព្យាយាមឃោសនាម៉ាកស្រារបស់ខ្លួនពីមាត់មួយទៅមាត់មួយជាជាងឃោសនាពាណិជ្ជកម្មផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការឃោសនាបែបនេះគឺត្រូវការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញអ្នកស្រីត្រុកបាននិយាយពន្យល់ថា
I share
the information to all people in the company and my customers.
ខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់ដល់អ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនិងបណ្ដាញចែកចាយទៅឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបង្កើតមធ្យោបាយដើម្បីប្រមូលគំនិតថ្មីៗពីអ្នកធ្វើការផងអ្នកចាត់ចែងការផង។យើងប្រមូលគំនិតទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ។ខ្ញុំមានមធ្យោបាយខ្លះសម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មានដូចជា email, Facebook ហើយចែករំលែកគំនិតនេះទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីប្រមូលបានគំនិតទាំងនេះហើយយើងធ្វើកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងនេះ
កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុននេះក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឈ្មោះ i2metric ដែលបានធ្វើការវិដំឡៃអំពីសមត្ថភាពរបស់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៅក្នុងវិស័យចំនួន10រួមមានគុណភាពធនធានមនុស្សលំដាប់ថ្នាក់នៃការគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមហ៊ុននិងលំដាប់ថ្នាក់នៃការប្រែប្រួលទៅតាមនិន្នាការនៃទីផ្សារគំនិតសំខាន់គឺថាការវិដំឡៃនេះអាចជួយពាណិជ្ជកម្មបានប្រសើរជាងមុនក្នុងការប្រើរបៀបថ្មីដើម្បីដំឡើងការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនការស្រាវជ្រាវបានផ្ដល់ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅជាងមុនអំពីអត្ថន័យនៃការប្រើរបៀបថ្មីដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមសម្ដីរបស់សហអ្នករៀបចំការស្រាវជ្រាវលោកត្រាន់ត្រីយង
If you ask Vietnamese people especially business people and entrepreneur
បើអ្នកសួរពលរដ្ឋវៀតណាមជាពិសេសសហគ្រិននិងពាណិជ្ជករថាតើរបៀបថ្មីមានសារៈសំខាន់ឬទេគេប្រាប់អ្នកវិញភ្លាមថារបៀបថ្មីមានសារៈសំខាន់បំផុតតែនៅពេលអ្នកសួរគេថាតើអ្នកធ្វើរបៀបថ្មីបែបណាគេមិនអាចឆ្លើយនឹងអ្នកបាននោះទេ
កត្តាទាំងនេះភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធអប់រំដែលធ្លាប់តែផ្ដោតទៅលើការទន្ទេញចាំមាត់ហើយមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគិតដោយប្រឌិតញៀនទេលោកយងបានបន្ថែមថា
Most of people perceive innovation is something like
មនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំថាការប្រើរបៀបថ្មីនឹងបានលទ្ធផលភ្លាមៗគឺថាមួយយប់ក្រោយមកនឹងបានទទួលលទ្ធផលដ៏ល្អតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយគឺរបៀបថ្មីជាដំណើរការដ៏លំបាកដែលតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់គោលការណ៍និងវិធីសាស្ត្រច្រើនបើគ្មានកត្តាទាំងនេះអ្នកមិនអាចសម្រេចតាមសុបិនរបស់អ្នកបានទេ
មកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំបានចូលរួមចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនទៅបង្កើតថ្មីទៅដល់ពាណិជ្ជកម្មធំៗដែលរត់កាន់កាប់រួមទាំងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានកងត្រាជាមួយបរទេសនៅក្នុងខេត្តអានយ៉ាងដើម្បីផលិតឯកសណ្ឋានសម្រាប់ភ្នាក់ងារនគរបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររបៀបថ្មីក៏បានយកទៅប្រើនៅថ្នាក់ជាតិដែរហើយអាចជួយជៀសវាងមិនឲ្យជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងប្រាក់បៀវត្សរ៍ថ្នាក់កណ្ដាលដែលជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសមួយអាចឡើងដល់កម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍មួយហើយមិនអាចឡើងហួសពីកម្រិតនេះទៀតទេប្រទេសវៀតណាមមានប្រវត្តិល្អណាស់នៅក្នុងវិស័យលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេល10ទៅ15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះភាគច្រើននៃការលូតលាស់នេះគឺបានមកពីការកាប់កាស់ធនធានធម្មជាតិនិងវិនិយោគទុនបរទេសផ្ទាល់តែលោកស៊ូហាប៉ារ៉ាន់ដាកាសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំនៃធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាឥឡូវប្រភពនៃការលូតលាស់នេះត្រូវតែមានការបែងចែក
Vietnam has reached a stage where you need to have a deeper diversity in types of products in product categories with innovation you have a higher product
ប្រទេសវៀតណាមបានឡើងដល់កម្រិតមួយដែលខ្លួនត្រូវបែងចែកផលិតផលឲ្យបានច្រើនមុខនិងច្រើនប្រភេទដោយប្រើរបៀបថ្មីអ្នកអាចដំឡើងផលិតភាពនិងដំឡើងប្រភេទផលិតផលនៅក្នុងផលិតកម្មនេះជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការដំឡើងវិបលភាពនិងការលូតលាស់
ដោយក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនៃសង្កាត់ Silicon Valley នៃរដ្ឋ California បានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺថាការប្រើរបៀបថ្មីជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកអាចលេចចេញមកពីក្រុមហ៊ុនទៅបង្កើតថ្មីក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ូហាប៉ារ៉ាន់ដាកាថ្លែងថាការប្រើរបៀបថ្មីមានប្រយោជន៍សម្រាប់សហគ្រាសគ្រប់ប្រភេទហើយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលរត់កាន់កាប់ផងដែរ
I don't think that you can say that X cannot innovate I think
ខ្ញុំគិតថាអ្នកមិនអាចនិយាយថាក្រុមហ៊ុនណាមួយមិនអាចប្រើរបៀបថ្មីបានទេតាមពិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបដ៏ស្មុគស្មាញក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវការប្រើរបៀបថ្មី
អ្នកស្រីលេថាញ់ត្រុកនិយាយថាការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិបានជួយអ្នកស្រីឲ្យចេះគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនអំពីរបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះពាណិជ្ជករជាច្រើនទៀតនឹងនិយាយដូចអ្នកស្រីដែរ
VOA
លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014មានភាពភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារពាក់កណ្ដាលនៃសិស្សចំនួន 90,000 នាក់បានប្រឡងធ្លាក់មូលហេតុនោះគឺថាក្រសួងអប់រំបានលុបបំបាត់ការលួចចម្លងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធវិស័យអប់រំដ៏ទន់ខ្សោយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញហើយនាងតែនសុកសេនិកសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចលុបបំបាត់ការលួចចម្លងមានឥទ្ធិពលខ្លាំង 60% នៃសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2014បានប្រឡងធ្លាក់ទោះបីជាមានឱកាសប្រឡងលើកទី2កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក៏ដោយសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់លើបញ្ហានេះរតនាសិស្សថ្នាក់ទី12ថាការមិនលួចចម្លងក្នុងពេលប្រឡងមានន័យថាពួកគេត្រូវប្រើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឡងឲ្យជាប់និងចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ
ឬអីពួកខ្ញុំអីបានខំរៀនឡើងវិញចឹងអត់ទៅចេះដើរលេងតាមមួយអត់ទៅប្រើប្រាស់លុយក្នុងការរៀនអស់ចោះលុយជាឲ្យទៅបង់ទៅព្រោះអីចឹងពេលប្រឡងពេលអីចឹងបាទ
គោលការណ៍ថ្មីនេះជាគំនិតរបស់លោកហុងជួនអរុនអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលពីឆ្នាំមុនលោកថាកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំគឺសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា
So the most important factor is that the school skills
កត្តាសំខាន់ជាងគេគឺការខ្វះអ្នកមានជំនាញនៅកម្ពុជាហើយវាខ្លាយជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគទុនបរទេសផ្ទាល់យើងមានអ្នកវិនិយោគទុនចូលមកដាក់ទុនហើយពួកគេចង់បានកម្លាំងពលករមានជំនាញតែយើងមិនមានគ្រប់គ្រាន់យើងមាននិស្សិតច្រើនដែលមិនអាចរកការងារធ្វើបានហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមគឺការខ្វះអ្នកជំនាញ
កិច្ចការថ្មីនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងសាលារៀនមានភាពប្រសើរឡើងនិងលើកកម្ពស់ការត្រិះរិះនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដល់សិស្សកម្ពុជាចំនួន 2.9 លាននាក់គ្រូបង្រៀននឹងបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនជាងមុនហើយសាលារៀននឹងបានមូលនិធិឧបត្ថម្ភច្រើនជាងមុនពីផែនការថវិកាជាតិសម្រាប់វិស័យអប់រំចំនួន$440,000,000នេះជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយសម្រាប់កម្ពុជាកម្ពុជាមានអត្រាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាម្នាក់សម្រាប់សិស្ស46នាក់ដែលជាចំនួនដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតក្នុងពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានផ្តល់ថវិកា$900,000,000ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ការបង្កើនគុណភាពវិស័យអប់រំនិងកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សាលោកម៉ាសុភាពបុគ្គលិកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអបអរសាទរការបង្កើនការចំណាយថវិកាជាតិលើវិស័យអប់រំតែលោកថាការចំណាយ 17% នេះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ
Budget allocation is important but also expenditure even more important
ការបែងចែកថវិកាគឺសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែការចំណាយក៏សំខាន់ដែរហើយនេះគឺជាកត្តាប្រឈមមួយពីព្រោះយើងដឹងថាសមត្ថភាពនៅតាមសាលារៀននិងថ្នាក់ពាក់កណ្ដាលជាតិនៅតែជាបញ្ហាដូច្នេះកំណែទម្រង់គឺមិនត្រូវធ្វើឡើងតែក្នុងក្រសួងទេតែត្រូវចាប់ផ្ដើមតាមសាលារៀននីមួយៗនិងពីថ្នាក់ក្រោម
លោកថាការធានាឲ្យបានជោគជ័យលើកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទេថែមទាំងពីសាសាលាអាណាព្យាបាលនិងពីវិស័យឯកជនផងដែរ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិយាយថាក្រុមហ៊ុនប្រេងហូឡង់ឈ្មោះ Royal Dutch Shell នឹងបង់ប្រាក់$83,000,000ក្នុងការទូទាត់សម្រុះសម្រួលជាមួយនៅសហគមន៍ក្រុមអ្នកនេសាទមួយក្នុងតំបន់ដែនដីសណ្ដរទន្លេណៃជាសម្រាប់ការលិចប្រេងពីរលើកកាលពីឆ្នាំ2008ការបង់ប្រាក់នេះជាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធខាងផ្លូវច្បាប់ចំនួន3ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស លោកស្រីអានលោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានទទួលប្រតិកម្មពីសហគមន៍បូដូហើយលោកឈឹមសមេតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាក្រុមហ៊ុន Royal Dutch Shell បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ជាង53,000,000 ដុល្លារឲ្យដល់មនុស្ស 15,600 នាក់នៅបូដូក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍មានការផលិតប្រេងនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រាក់30,000,000 ដុល្លារទៀតនៃការទូទាត់សម្រុះសម្រួលនឹងត្រូវបង់ទៅឲ្យសហគមន៍នេះទាំងស្រុងមនុស្សម្នាក់ៗក្នុងតំបន់នោះនឹងទទួលប្រាក់$3,200ដែលជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹងប្រមាណប្រាក់ចំណូល3ឆ្នាំនៃប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុតក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយដែលការលិចប្រេងនេះបានបំផ្លាញជីវភាពរបស់ក្រុមអ្នកនេសាទនិងក្រុមកសិករក្នុងមូលដ្ឋានហើយតំបន់នោះនៅតែមានសារធាតុកខ្វក់ដដែលលោក Patrick McBanton ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃសហគមន៍បូដូបានធ្វើការក្នុងករណីនេះលោកយល់ឃើញថាការបង់ប្រាក់ទូទាត់សម្រុះសម្រួលនេះជាដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាជ័យជំនះទាំងស្រុងទេ
The money please if you quantify that with the level of damage that you don't
ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រៀបធៀបប្រាក់ត្រូវបង់នេះជាមួយនឹងកម្រិតនៃការខូចខាតដែលក្រុមហ៊ុនសែលបានធ្វើដល់សហគមន៍នេះប្រាក់នេះមិនអាចសងជំងឺចិត្តដល់សហគមន៍នេះបានទេពីព្រោះយើងនិយាយអំពីសហគមន៍មួយនៅទីនេះដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ពឹងពាក់លើទន្លេនិងស្ទឹងរបស់ពួកគេពឹងពាក់លើដីធ្លីរបស់ពួកគេសម្រាប់ការរស់នៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះបានត្រូវបំផ្លាញអស់គេត្រូវការពេលវេលា 3-4 ឆ្នាំដើម្បីស្ដារទន្លេស្ទឹងនិងដីទាំងនេះដូច្នេះទោះណាជាក្រុមហ៊ុនសែលបង់ប្រាក់ប៉ុន្មានក៏ដោយក៏គេមិនអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនេះបានដែរ
ក្រុមហ៊ុន Shell បាននិយាយថាខ្លួនបដិញ្ញាពេញលេញដល់ការសម្អាតតំបន់នោះដែលមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងពេល2-3ខែខាងមុខនេះអង្គការកម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2011ថាគេនឹងត្រូវចំណាយពេល30ឆ្នាំដើម្បីសម្អាតភាពកខ្វក់ដោយសារការលិចប្រេងនៅក្នុងភូមិភាគ Ogoniland ដែលនៅក្នុងនោះមានតំបន់ Bodo អង្គការ Amnesty International ដែលបានធ្វើការក្នុងករណីនេះបានស្ទង់ប្រមាណថាប្រេងជាង100,000ធុងបានហូរចូលក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូជីនៃតំបន់បូដូនៅពេលមានការលិចប្រេងមួយក្នុងបណ្ដាការលិចប្រេងទាំងពីរលើកកាលពីឆ្នាំ2008អង្គការ Amnesty បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Shell មិនបានដាក់បំពង់ប្រេងថ្មីៗជំនួសបំពង់ប្រេងដែលពួកគេបានដឹងថាចាស់ហើយធ្លុះធ្លាយនោះទេក្រុមហ៊ុន Shell បានបដិសេធការនិយាយអះអាងនេះហើយអង្គការ Amnesty បាននិយាយថាការលិចប្រេងចេញពីបំពង់ប្រេងក្រុមហ៊ុន Shell កើតមានឡើងរាប់រយដងរៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Shell បាននិយាយថាការលិចប្រេងបានបណ្ដាលមកពីពួកអ្នកលួចប្រេងដែលបានត្រងប្រេងឆៅពីបំពង់ប្រេងហើយបន្ទាប់មកយកវាទៅចម្រាញ់ក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាការលួចប្រេងបានឡើងដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនៗហើយបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានខាត់បងប្រេងប្រមាណ 30,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារការលួចបែបនេះThe Voice of America
កងយោធាកាមេរូនបានចាប់ផ្តើមបង្ក្រាបក្រុមអ្នកជំនួយនីជេរីយ៉ានៅឧបទ្វីបបាកាស៊ីដែលត្រូវបានជាប់សង្ស័យពីបទគេចវេសការបងពុនប្រទេសកាមេរូនបានកាន់កាប់ទាំងស្រុងនៅលើតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃកាបនេះតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីមានការចិញ្ចាលក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅតំបន់នោះ 90% គឺជាជនជាតិនីជេរីយ៉ាលោកមូគីអេដវីនខិនសលការនៃ VA រាយការណ៍ពីឧបទ្វីបបាកាស៊ីហើយនាងតែនសុកសេនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Stanley Obi ដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ដូរគ្រឿងទេសមួយបាននិយាយថាកាលពីសប្តាហ៍មុនបំរាមកោចោមួយត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងឧបទ្វីបនេះបន្ទាប់ពីចំនួនបានកើតឡើងរវាងក្រុមអ្នកជំនួយនិងអ្នកប្រមូលពន្ធដារលោកបានបន្តថាក្រុមអ្នកជំនួយទាំងនោះមិនយល់អំពីច្បាប់ពន្ធដាររបស់កាមេរូនទេ
What time you see the council will come to collect theirs after tax will come police will come
នៅគ្រាខ្លះអ្នកនឹងឃើញក្រុមប្រឹក្សាមកប្រមូលពន្ធបន្ទាប់មកមន្ត្រីពន្ធដារនឹងមកប្រមូលម្ដងក្រោយមកទៀតប៉ូលីសក៏មកប្រមូលមួយសារទៀត នេះធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំលើប្រព័ន្ធពន្ធដារទាំងមូលអ្នកមិនដឹងថាតើត្រូវទៅខាងណាទេដូច្នេះអ្នកត្រឹមតែជាប់គាំងនៅទីនោះតែប៉ុណ្ណឹងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកទើបអ្នកដឹងថាប្រាក់ទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវបានចំណាយដើម្បីតែបង់ពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកលោករាយត្រីស្រស់ឈ្មោះណាអេរិកបាននិយាយថាចាប់តាំងពីកាមេរូនបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើអធិបតេយ្យភាពនៃឧបទ្វីបដែលសម្បូរដោយប្រេងកាតនេះមកជនជាតិនីសេរីយ៉ានៅបាកាស៊ីបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរុករានជាញឹកញាប់ពីសំណាក់ទាហានកាមេរូនន
េះជាមធ្យោបាយរបស់ពួកគេក្នុងការសម្លាប់មុខជំនួញរបស់យើង
លោកអាបូកូផាត្រិកចៅហ្វាយក្រុងកម្ពុជាអាប៊ីឌីម៉ូដែលជាផ្នែកមួយនៃតំបន់បាកាស៊ីនិយាយថាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់លោកត្រូវតែបង់ពន្ធដូចអ្វីដែលប្រទេសកាមេរូននិងនីសេរីយ៉ាបានព្រមព្រៀងគ្នាតាមរយៈសិទ្ធិសញ្ញាផ្សេងៗក្រោយពេលចេញសារក្រមរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ
In the Green Treaty one of the articles says that there shall be no indiscriminate
collection នៃកិច្ចព្រមព្រៀង Green Treaty សរសេរថាការប្រមូលពន្ធដោយរើសមុខមិនគួរកើតមានទេនៅក្នុងឧបទ្វីបបានកាស៊ីតែកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏មិនបានសរសេរថាវាគួរតែគ្មានការប្រមូលពន្ធនោះដែរប៉ុន្តែប្រជាជននីសេរីយ៉ាដែលមានច្រើនជាងប្រជាជនកាមេរូននៅតំបន់នោះបានប្រកាន់ចំហថាគ្មានការប្រមូលពន្ធណាមួយត្រូវកើតឡើងជាដាច់ខាត
ភ្លាមៗក្រោយពីការប្រកាសសារក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិការប្រមូលពន្ធផ្សេងៗនៅបាកាស៊ីត្រូវបានផ្អាកក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2013មកពលរដ្ឋត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបង់ចំណាយពន្ធរបស់ខ្លួនលោក Amendy Clatus ដែលជាអ្នកលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងតំបន់នោះនិយាយថាក្រុមអ្នកជំនួញនឹងជួបការលំបាកក្នុងការបង់ពន្ធ
We have lived here we know the system and we are used to it when they were under the
យើងបានរស់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយបានដឹងនិងសម្របខ្លួនទៅតាមប្រព័ន្ធនៅទីនេះកាលពីពេលដែលប្រព័ន្ធនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នីសេរីយ៉ាពួកគេមិនបានបង់ពន្ធទេតែនៅក្រោមកាមេរូនការបង់ពន្ធជារឿងធម្មតាមួយ
លោក Bernard Okalie Bilai ដែលជាចៅហ្វាយក្រុងតំបន់មួយនៃភាគនិរតីកាមេរូនបានចាប់ប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាថាមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌសារក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយបដិសេធមិនបង់ពន្ធ
On a tout simplement permis aux occupants de prendre conscience du fait que
លោកបានបន្តទៀតថាកាមេរូនគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ពួកគេឲ្យយល់ថាឥឡូវនេះបាកាស៊ីគឺជាទឹកដីរបស់កាមេរូនហើយអ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនេះត្រូវតែបង់ពន្ធនិងត្រូវគោរពតាមច្បាប់ទម្លាប់របស់កាមេរូនលោកអូកាលីបីឡាយបានបន្ថែមថាការិយាល័យរបស់លោកបានដាក់បំរាមកោចរដើម្បីរារាំងប្រជាជនពីរដ្ឋ Cross River របស់នីសេរីយ៉ាមិនឲ្យចូលមកកាន់បាកាស៊ីពីព្រោះពួកគេមិនព្រមបង់ពន្ធ
La communauté de concert avec l'autorité locale
au sous-préfet. លោកបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរារាំងមិនឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរពីនីសេរីយ៉ាមកបាកាស៊ីនេះពេលយប់ត្រូវបានអនុវត្តឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាមានក្រុមចោរមិនគោរពតាមច្បាប់ដែនទឹកហើយបានវាយប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងមិនបង់ចំណាយពន្ធរបស់ខ្លួនតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានឲ្យពេលនីសេរីយ៉ា5ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលចាប់ពីឆ្នាំ2008ដើម្បីប្រគល់ឧបទ្វីបបាកាស៊ីដែលរងវិវាទទៅឲ្យកាមេរូនទាំងស្រុងក៏ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាដែលមាន 90% នៃប្រជាជនសរុបទាំង 300,000 នាក់ក្នុងតំបន់នោះត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅនិងត្រូវចាត់ទុកជាជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនអ្នកដែលសម្រេចចិត្តចូលសញ្ជាតិកាមេរូនត្រូវតែទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងគោរពច្បាប់កាមេរូនតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានសម្រេចប្រគល់បាកាស៊ីទៅឲ្យកាមេរូននៅឆ្នាំ2002ទីបញ្ចប់នីសេរីយ៉ាបានសម្រេចចិត្តមិនធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងសារក្រមនិងបានផ្ទេរការគ្រប់គ្រងតំបន់នោះទោះបីជាមានការធ្វើបាតកម្មពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបាកាស៊ីក៏ដោយកាមេរូនបានបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះលោកស្រីដូបេលថាបាកាតាដែលដឹកនាំគណៈកម្មការនោះមានប្រសាសន៍ថាពួកគេជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាកាមេរូនជាផ្ទះរបស់ពួកគេ
Their culture is not our culture and so they have to be sensitized
we are just របស់ពួកគេខុសពីយើងដូច្នេះពួកគេត្រូវតែយល់ពីយើងដំណាក់កាលដំបូងយើងគ្រាន់តែព្យាយាមឲ្យពួកគេយល់ថាបាកាស៊ីគឺជាទឹកដីរបស់កាមេរូនតែយើងមិនជំរុញឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងឆន្ទៈរបស់ពួកគេទេឥឡូវនេះយើងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទម្លាប់របស់យើងដែលបង្ហាញថានេះគឺកាមេរូនអ្វីដែលយើងជួបប្រទេសពួកគេក៏ត្រូវជួបប្រទេសដូចយើងដែរ
បាកាស៊ីគឺជាឧបទ្វីបដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតនិងជាតំបន់ដីមានជីជាតិនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកកាមេរូនបានប្រងើយកន្តើយនឹងតំបន់នេះរហូតដល់ឆ្នាំ1990ទើបមានបំណងទាមទារយកទឹកដីនេះមកវិញដែលនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រឈមគ្នាយ៉ាងតានតឹងជាមួយនឹងទាហាននីសេរីយ៉ា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VA សូមជូនទី1កម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី154អំពីរបៀបសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទទី2បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកលោកអេងកុកថៃអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិចាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានវគ្គទី2សូមអញ្ជើញលោកឈឹមសមេតបាទ
អរគុណលោកខារីដឹកនាំគណៈប្រតិភូចំនួនចូលរួមក្នុងសន្និសីទចំនួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកូរ៉េខាងជើងស្នើការផ្អាកការពិសោធន៍បរមាណូបណ្ដោះអាសន្នជាតិធ្ងន់និងការបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាញាធិបតេយ្យក្រុងសៀងហៃបញ្ឈប់ពិធីបុណ្យបង្ហោះគោមក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំចិន
តទៅទៀតនេះលោកឈុំសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកឈុំសមេតមក
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទវិនិយោគអន្តរជាតិមួយដែលនៅទីនោះលោកឧបត្ថម្ភចុងផ្ដាំចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសនេះក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីនៅមុនទស្សនកិច្ចដោយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះលោក Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Ahmedabad ធានីនៃរដ្ឋ Gujarat នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលវិនិយោគនៅគុជរ៉ាត់ដែលស្វាស្វែងឧបត្ថម្ភចុងផ្ដាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Obama ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធទិវាសាធារណរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Kerry បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វីបភាគីនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសកលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Kerry បានជួបសម្ចតក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយបានជួបជាមួយប្រជាសុលតាននៃប្រទេសអូម៉ង់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Kerry និងប្រជាសុលតានកាប៊ូសបានជួបគ្នាប្រមាណ90នាទីនៅក្នុងទីក្រុង Munich កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ប្រជាសុលតានដែលមានប្រជាជន74វស្សាបានស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប 3-4 ខែមកហើយដើម្បីព្យាបាលជំងឺពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាការសន្ទនាគ្នាមានតក្កិននឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលកិច្ចចរចាបរមាណូដែលកំពុងមានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអំពីកង្វល់ស្ដីពីការគំរាមកំហែងនៃភាពនិយមជ្រុលប្រកបដោយហិង្សានៅក្រោយការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនចង់ប្រកាសការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិសោធន៍បាតមនុស្សប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលផែនការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការឆ្លើយតបខ្លីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការភ្ជាប់តាក់ទងនៃលទ្ធភាពពិសោធន៍បាតមនុស្សជាមួយសមយុទ្ធយោធាថាជាការគម្រាមកំហែងច្បាស់លាស់មួយអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរួចសិតហើយដែលហាមប្រាមមិនឲ្យមានការពិសោធន៍បែបនេះអ្នកសេសាគីបានសុំដល់ប្រតិកូរខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការគំរាមកំហែងទាំងអស់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងចាត់វិធានការចាំបាច់ឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូដែលជាសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានសម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចចរចាបរមាណូក្នុងពេលអនាគតទ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាអាជ្ញាធរក្រុងសៀងហៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសចិនបានលុបចោលពិធីបុណ្យបង្ហោះគោមដល់ល្បីនៅបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្រៅមានការជន់គ្នាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ស្លាប់សេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបង្ហាញឲ្យឃើញផលប៉ះពាល់នៃមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាដែលមានមនុស្សជន់គ្នានៅតាមផ្លូវមាត់ទន្លេ Bent River Front ដែលល្បីឈ្មោះរបស់ទីក្រុងនេះបុណ្យបង្ហោះគោម3ថ្ងៃក្នុងអូឈិនយូយួននៃទីក្រុងសៀងហៃតាក់ទាញមនុស្សចូលរួមជាង1លាននាក់ក្រុមហ៊ុនដែលចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងអូឈិននេះនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសៀងហៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពិធីបុណ្យនេះបានត្រូវលុបចោលដោយសារមានកង្វល់ខាងសុវត្ថិភាពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកូឡុំបូប្រទេសស្រីលង្កាមកថាអ្នកនាំពាក្យរបស់មេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសស្រីលង្កានឹងស៊ើបអង្កេតអំពីដំណឹងដែលថាមានការប៉ិនប៉ងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Mahinda Rajapaksa ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដើម្បីឲ្យលោកកាន់តំណែងតទៅទៀតលោក Mangala Samaravira ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Maithripala Sirisena ដែលឡើងមកកាន់តំណែងនៅក្រៅពីលោកបានឆ្នះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហោះបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយនឹងត្រូវបង្កើតឲ្យមានឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនឹងត្រូវបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបាននិយាយថាមានមនុស្សខ្លះនិយាយថាជាការជាអន្តរការប្រកបដោយសន្តិវិធីខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែការពិតមិនមែនដូច្នេះទេប្រជារាស្រ្តស្រីលង្កាត្រូវតែដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្រៅឆាកនេះបើតាមការប្រាប់ដែលលោកសេរីសមារាវីរៈបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះលោករាជបសាបានត្រូវគេរំពឹងថានឹងឆ្នះឆ្នោតដល់ងាយដើម្បីកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសេរីលង្កា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងភាគទី154នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិក VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីរបៀបសរសេរលេខនៅក្នុងអត្ថបទកិច្ចសន្ទនានេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជាទៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធិរិតបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតយើងបានទៅជ័យគ្នាពីរឿងថាយើងមានក្បួនច្បាស់ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតបើសិនជាតាមការអង្កេតរបស់លោកបណ្ឌិតការសរសេរលេខនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានលក្ខណៈមិនដែរបាទ
បាទការសេចំនួនរបស់ការយើងនោះឥឡូវនេះក៏ពុំតែមានបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំកត់ខំជាជាងកែដោយប្រយោលបន្តិចដល់ទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមើលមកដល់សំឡងទៅវិញហ្នឹងគឺជាពិសេសនៅចំនួនហ្នឹងគេតែក្នុងតែជាមួយនឹងការសរសេរមានលេខ0មានលេខអីនេះមិនសូវរៀបរយប្រមាណទេឧទាហរណ៍ដូចជាគេប្រើលេខឬចំនួននៅក្នុងការបរិច្ឆេទគេច្រើនថាថ្ងៃទីថ្ងៃទីគេជាថ្ងៃហើយទីមកគេដាក់0នេះ1ឃើញទេថ្ងៃទី0ហ៎ហើយបានលេខ1ហើយដល់ខ្ញុំសួរថាយើងនិយាយថាថ្ងៃទី01ឬថ្ងៃទី1ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានថាថ្ងៃទី1ប៉ុន្តែដល់សេនៅថ្ងៃទីហើយថែម0ពីមុខ1មកទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់ថាសំណេរគឺពាក់ទងទៅនឹងអំណាចព្រោះអ្នកថាថ្ងៃទី01ដល់អ្នកអានថាថ្ងៃទី01ដែរណាមានថ្ងៃទី01ហើយថ្ងៃទី1មិនត្រូវអាហ្នឹងអំណាចរបស់យើងហ្នឹងវាមិនសមស្របទៅនឹងសំណេររបស់យើងហើយណៃបើសិនជាយើងចង់បានថ្ងៃទី1យើងមិនត្រូវដាក់0នៅពីមុខ1ទេយើងត្រូវថ្ងៃទីហើយដាក់លេខ1មកឃើញទេការដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះខ្ញុំកើតទីចំណល់ខែតែបានលេខដាក់0នៅពីមុខ1នឹងម៉េះមានការបកស្រាយច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ថាកាលណាយើងហើយការបរិច្ឆេទនឹងដាក់ថ្ងៃទីហើយយើងដាក់លេខ1ខ្លះជាមួយថែម1នៅពីមុខទៀតទៅវាឡើងថ្ងៃទី11គឺថែមពីក្រោយមកទៀតទៅវាឡើងថ្ងៃទី11អញ្ចឹងបើយើងធ្វើថ្ងៃទី01 នៅថែមឡើង3ខ្ទង់វាមិនអាចទៅជាការបរិឆេទតែនិយាយអំពីថ្ងៃបានទេចំពោះខ្ញុំថាសំណួរនៅចំឡើងនឹងគឺមិនសមហេតុផលទេដោយសារបើយើងខ្លាចជាខែមយើងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងអំពីតំណពីព្រោះយើងប្រើលិខិតផ្លូវការមិនមែនសេដៃទេជាងការសរសេរក្នុងកុំព្យូទ័រតំណក់គ្នាមួយមួយមកនិយាយថែមបានទេតែយើងជាងថែមលើនៅកន្លែងតំណក់គ្នាគឺវាជន់ទេកន្លែងយើងបកគ្នាបាទហ្នឹងយើងជាសញ្ញាទៅទាំងថាអ្នកឯងកំពុងថែមយើងសេថ្ងៃទី1មកយើងដកគ្នាទៅយើងដាក់ខែយ៉ាងទៅយើងចន្លោះថ្ងៃលេខ1ជាមួយនឹងខែហ្នឹងមានដកគ្នា1អ្នកឯងកុំទៅដកគ្នា3ខ្លួនអត់វិញហ្នឹងវាលួចថែមបានតែអ្នកដក1ទៅតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយវាអ្នកថែមលេខ0ឬថែមទី1ថែមលេខណាមួយនៅក្រោយ1មកទៀតគឺវាលែងមានដំណក់គ្នាបើយកមានដំណក់គ្នាគេដឹងថាការបរិច្ឆេទនេះមានវិការៈហើយអ្នកបន្ថែមចំនួនហើយអញ្ចឹងអំណះអំណាងតលីកោតែគេដាក់មកហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែសូមពីលឿនតាមរយៈ VOA ដែរថាគួរតែខ្មែរយើងប្រើទម្លាប់មួយថាសរសេរមិនអានអញ្ចឹងអានមិនជាអញ្ចឹងណាមានរឿងមួយទៀតនៅក្នុងអត្ថបទច្បាប់មួយចំនួនដែលគេគាត់សរសេរឧទាហរណ៍ថាមានគេចំនួនក៏ដាក់0ហើយក៏ដាក់លេខ3ដែលក៏បើកវងកញ្ចក់ក៏សេបបដាក់ស្អីបិទវងកញ្ចក់អ្នកឥឡូវយើងអាវងរបស់នឹងដែលយើងទៅសេជាអសនដើម្បីលទ្ធភាពអានចំនួននៅពីខាងមុខហើយបើយើងមើលមកវិញអាចំនួននៅខាងមុខក៏ដាក់03នៅក្នុងវងកញ្ចក់ក៏មានដាក់03ក៏ដាក់តែ3ហ្នឹងគេអានឹងក៏ជាកំហុសខុសមួយទៀតដែរដែលតកតោមានការប្រើភ្ជាប់0នៅពីមុខចំនួនមួយចំនួនដោយតកតោទៅនឹងហេតុផលថាឆ្លងគេប្រឡំបន្ថែមមួយហ្នឹងណាហើយជាហេតុផលដែលមិនសមស្របជាមួយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី154ស្ដីអំពីរបៀបក្នុងការសរសេរលេខក្នុងអត្ថបទសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី155ស្ដីអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យកោតនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយទៀត
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបតហេតុហាំបាលីអត្តសញ្ញាណជនជាតិចាមនៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយលោកមដិតអេងកុកថៃដែលជានាយករងនៃនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពីរាជធានីសំតុះពីរដ្ឋធានី Washington នាងលីមូរីវ៉ាន់នៃ VA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅនេះនិងបញ្ហាដែលជនជាតិចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខបទសម្ភាសនេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកកុកថៃ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន
់ចាជាដំបូងនេះសូមលោកនិយាយបន្តិចអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅនេះឡើងចា
បាទខ្ញុំចងក្រងសិភៅនេះឡើងគឺមានគោលបំណងចំនួន3ធំធំបាទទី1គឺដើម្បីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានច្បាស់ជាងមុនគឺកន្លងមកមិនទាន់មានអ្នកស្រាវជ្រាវណាម្នាក់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិចាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេបាទទី2គឺដើម្បីសិក្សាពីបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីគាត់បានចូលមកព្រោះនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅចាប់តាំងពីសតវត្សទី15ពីប្រទេសជាណាចក្រចម្ប៉ាមកហើយបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយរហូតមកដល់ចុងទសវត្សទី90ជនជាតិនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកកាន់សាសនាឥស្លាមជ្រុងនិយមនៅប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកទី3គឺខ្ញុំស្វែងយល់សិក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមបាទថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចដាច់ណាជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីតាំងពីសតវត្សទី15រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
ចាហើយតើសប្ដងនេះជនជាតិចាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា
បច្ចុប្បន្នតាមការសិក្សានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសិភៅនោះជនជាតិចាមបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រហែល 290,000 នាក់ហើយចំនួនអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែលជា 340,000 នាក់ដែលជនជាតិចាមគឺគាត់ប្រហែលជា 2% នៃប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស
់ចាហើយតើក្រុមមនុស្សមានជាតិពន្ធអ្វីខ្លះដែលកាន់សាសនាឥស្លាមនោះចា
បាទគឺមានជាតិពុនធំចំនួន3ដែរទី1គឺជាតិពុនចាមនេះតែម្ដងទី2គឺជាតិពុនឈឿនិងទី3គឺប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់បានបដូរសាសនាពីសាសនាពុទ្ធទៅសាសនាឥស្លាមដោយមូលហេតុផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រជាជនឈឿនិងខ្មែរដែលបានកាន់សាសនាឥស្លាមនេះមានត្រឹមតែ 20% នៃអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមសរុបនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាតាមប្រសាសន៍ដែលលោកបាននិយាយពីខាងដើមមកមិញមិញថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជានឹងមានប្រភពមកពីចម្ប៉ាចា
បាទបាទ
ចាហើយពីមុនមកហ្នឹងតើពួកគេកាន់សាសនាអ្វីដែរទៅ
ពីមុនមកពួកគាត់កាន់សាសនាហិណ្ឌូភាគច្រើនដូចមានផុសតាងជាច្រើនដូចជាការសាងសង់ប្រាសាទហិណ្ឌូនៅក្នុងវៀតណាមនៅវៀតណាមកណ្ដាលបាទដែលជាទឹកដីចាស់របស់គាត់ហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសវៀតណាមបានអភិរក្សតំបន់ទាំងអស់នេះហើយយករូបចម្លាក់ជាច្រើនដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរបស់គេពីដើមឡើយប្រទេសចម្ប៉ានេះគឺទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាប្រហាក់តែនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ
ចាហើយចុះតើហេតុអ្វីដែរបានជាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់សាសនាឥស្លាមចា
បាទគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់សាសនាឥស្លាមនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមួយចំនួនធំបាទប្រហែលជា 80%តាមការសន្និដ្ឋានគឺគាត់បានភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់កំពុងកាន់សាសនាហិណ្ឌូប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានគាត់ទទួលឥទ្ធិពលសាសនាឥស្លាមជួបជាមួយនឹងជនជាតិឈឿជួបជាមួយនឹងបរទេសមួយចំនួនដែលកាន់សាសនាឥស្លាមបានគាត់បំលែងសាសនាពីហិណ្ឌូមកសាសនាឥស្លាម
ចា៎ហើយចុះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងសពថ្ងៃនេះជនជាតិចាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈឬក៏សភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎ធម្មតាក្នុងនាមជាប្រជាជនភាគតិចមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយការរស់នៅរបស់គាត់ប្រៀបបានទៅនឹងជាជនផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសដទៃដែរនៅពេលដែលយើងជាជនភាគតិចច្រើនតែមានការទទួលការរើសអើងមួយចំនួនប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានដាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជនចាមមានសិទ្ធិនិងភាពស្មើនឹងប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អាចប្រព្រឹត្តសាសនារបស់គាត់បានគាត់អាចទៅវិហារដើម្បីសម្យ៉ាងគាត់អាចចូលសាលារៀនសិក្សាដូចក្មេងៗដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សពាក់ខៃចាប់បាទទទួលក្រមាលើក្បាលដើម្បីចូលសិក្សាបានហើយថែមទាំងបានបង្កើតនៅកន្លែងដែលប្រជាជនអ៊ីស្លាមអាចសម្យ៉ាងបាទមួយថ្ងៃ5ដងបាទ
ចានៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃសិភៅរបស់លោកហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរពីខាងដើមមកមិញមិញថាភេរវកម្មគឺជាបញ្ហាធំជាងគេដែលជនជាតិចាមបានជួបប្រទះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចចា
បាទភេរវកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកវាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែពុំមានផុសតាងណាបញ្ជាក់ថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាបានរួមចំណែកឬមួយក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីឬនៅប្រទេសណាណានោះទេប៉ុន្តែការកើតឡើងនៅអំពើភេរវកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងការផ្ដល់ជាជំនួយផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសអ៊ីស្លាមមកប្រទេសកម្ពុជាវាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជ័យឈ្មោះរបស់ប្រជាជនចាមក្រៅពីនោះវាដោយសារការទទួលនៅឥទ្ធិពលដ៏ទូលំទូលាយនៃសាសនាឥស្លាមទូទាំងពិភពលោកដែលចូលតាមរយៈការផ្ដល់ជាជំនួយនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀនសាសនាឥស្លាមបរទេសបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនបាទនៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2004បាទឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2003បាទពិសេសក្រោយថ្ងៃទី12ខែដល់ឆ្នាំ2002នៃការបាក់ស្បបែកនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំនៃការបាក់ស្បបែកនេះឈ្មោះថាហាំបាលីបានមកភ្លាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល6ខែគឺនៅចុងឆ្នាំ2002រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2003បាទដែលមានការជួយរបស់ជនជាតិចាម2ទៅ3នាក់បាទក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាជនជាតិចាមដែលបានជួយនោះពិតជាបានដឹងថាហាំបាលីគឺជាភេរវករនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានជួយប្រហែលជាគាត់គិតថាហាំបាលីគឺជាគ្រូសាសនាម្នាក់ដែលគាត់គួរគោរពនិងគាត់ជួយសហការ បាទហើយនេះក៏បានផ្ដល់ជាការស្នាក់អាស្រ័យនិងជួយគាត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចេញទៅប្រទេសថៃ
ចា៎ហើយការដែលហាំបាលីធ្លាប់បានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជានោះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចាមនឹងរងការចោទប្រកាន់ឬប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតចា
៎បាទនៅក្រោយមកទៀតដោយសារគេទទួលដំណឹងថាហាំបាលីបានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃក៏មានការផ្អើលចាប់ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងខ្លាំងទៅចំពោះគ្រូសាសនាបរទេសដែលមកដាក់តែចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្រៀនបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានការបិទមិនឲ្យដំណើរការនៃវិទ្យាសាសនាឥស្លាមចំនួន2នៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាទាំងនោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយបង្ហាញអំពីការប៉ះពាល់ដល់ជាឈ្មោះរបស់ជាជនចាមតាក់ទងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មតាមន័យមួយទៀតគឺតាំងពីឆ្នាំ2004មកប្រជាជនចាមត្រូវបានគេចោទជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលថៃចោទថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅថៃជាខាងត្បូងដោយសារពួកគាត់មួយចំនួនបានទៅធ្វើការនៅថៃជាខាងត្បូងហើយគាត់បានទៅរៀនសាសនាអ៊ីស្លាមបាទនៅតំបន់នោះក៏មានការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃប៉ុន្តែពុំទាន់មានភស្តុតាងណាមួយច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួសនោះនៅថៃជាខាងត្បូងនៅឡើយទេ
ចា៎លោកកុកថៃខ្ញុំបានដឹងថាសិភៅរបស់លោកនឹងត្រូវបោះពុំនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានេះហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកស្ដាប់យើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវសិភៅនេះមកអានតើពួកគាត់អាចជាវនៅទីណាបានចា៎
បាទសិភៅនេះខ្ញុំនឹងបោះពុំដំបូងជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងបោះពុំជាភាសាអង់គ្លេសចំពោះភាសាខ្មែរខ្ញុំចាប់ដោយភាសាកម្ពុជានិងចែកចាយនៅតាមបណ្ណាគារផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេសពិសេសគឺបណ្ណាគារមកមានបុកសពហើយគាត់ក៏អាចរកបាននៅសន្ទុបព័ត៌មានសាធារណៈនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាកម្ពុជាដែរ
ចាលោកកុកថៃសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ចា
បាទសូមអរគុណ
ចាហើយសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយនៃសេចក្តីសន្យាហើយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ឋិតថេររបស់ប្រទេសយើងជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលាវនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ពោធស្ថានទូតអាមេរិកាំងថ្មីដែលមានតម្លៃ145លានដុល្លារនៅទីក្រុងវៀងចាន់អ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលលាវនៃបណ្ដាញព័ត៌មាននិងសមាជិកនៃសហគមន៍អង្គទូតបានអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនោះឆ្នាំនេះជាខួបទី65នៃទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលាវនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតថ្មីនឹងបម្រើប្រទេសយើងបានប្រសើរឡើងក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសយើងទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅរកគោលដៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីទៀតបរិវេណនៃស្ថានទូតថ្មីមានដីទំហំជិត3ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលមានអគារលីឡំចម្រុះគ្នានៅជិតទន្លេមេគង្គបរិវេណនេះរួមមានការិយាល័យធ្វើការទីលំនៅសម្រាប់ឆ្មាំម៉ារីនការពារសន្តិសុខអគារផ្ទុកម៉ាស៊ីនទឹកនិងភ្លើងនិងអគារសម្រាប់ចតរថយន្តបរិវេណរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់នឹងត្រូវជួសជុលជាថ្មីនិងប្រើសម្រាប់ជួយគាំទ្រស្ថានទូតថ្មីការជួសជុលដែលនឹងត្រូវធ្វើឲ្យហើយក្នុងឆ្នាំ2015នឹងមានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកាំងថ្មីមួយដែលនឹងបើកឲ្យសាធារណជនលាវចូលប្រើដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ថានទូតថ្មីលោក Daniel Clones អាយកការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិភាគទានជិត45លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងជំនួយទ្វេភាគីទៅឲ្យប្រទេសលាវសម្រាប់វិស័យសុខភាពនិងអប់រំការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការការពារបរិស្ថាននិងវិស័យជាច្រើនទៀតហើយលោកថ្លែងថាលោកមានសេចក្តីប្រាថ្នាថានឹងបានធ្វើការជាមួយមន្ត្រីជាដៃគូលាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រីកសហប្រតិបត្តិការនេះនៅក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅខាងមុខគម្រោងសំណង់ដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះបានជួលមេជាងពលករបុគ្គលិកការិយាល័យនិងឆ្មាំសន្តិសុខជាតិលាវជាង900នាក់អគារនេះក៏មានរួមបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់សន្សំធនធាន និងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយលើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលមិនសូវប្រើភ្លើងច្រើនបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យបដូរជាធម្មពលម៉ាស៊ីនដាំទឹកដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងសួនច្បារដែលមិនត្រូវការប្រើទឹកច្រើនទឹកសំណល់ដែលប្រើនៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតនឹងត្រូវចម្រាញ់ឲ្យបានស្អាតដើម្បីបង្ហូរស្រោចស្រពសួននៅក្នុងបរិវេណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើសេចក្តីសន្យាចំពោះទំនាក់ទំនងដែលជិតស្និទ្ធនឹងជាស្ថាបនាមួយជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលាវដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនិងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាមានភាពប្រសើរឡើងទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VAA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកឈឹមសមេតបាទ
អរគុណប្រជារាស្ត្រក្រូអាស៊ីបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកបរវាងលោកអ៊ីវ៉ូយូស៊ីពូវិចប្រធានាធិបតីកម្ពុជាតំណែងនិងលោកស្រីកូលីនដាហ្គាបាគីតារូវិចដែលជាបេក្ខនារីអភិរិយនិយមបេក្ខជនទាំងពីរនេះបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងសឹងតែប្រហែលគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1កាលពី2សប្តាហ៍មុននេះដោយលោកយូស៊ីពូវិចបានឈ្នះលោកស្រីហ្គាបាគីរូវិចតែ 1%ដំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសក្រូអាស៊ីជាដំណែងជានិមិត្តរូបក៏ប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនិងការកិច្ចការពារប្រទេសរដ្ឋាភិបាលនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងនៃប្រទេសក្រូអាស៊ីបានប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះមិនបានអូសទាញប្រទេសនេះចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រូអាស៊ីមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខ6ឆ្នាំមកហើយហើយចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះមានប្រមាណ 20%ពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាអ្នកមកផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលបានមកផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងផ្សារមួយដែលមានមនុស្សកុះករនៅក្នុងផ្នែកឥសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់16អ្នកស្លាប់បានត្រូវបំផ្ទុះឡើងដោយនារីម្នាក់ដែលគេមានជំនឿថាមានអាយុប្រហែល10ឆ្នាំមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាគ្រឿងផ្ទុះបានចងភ្ជាប់នឹងរាងកាយរបស់នាងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ម្នាក់នឹកដែលឃើញការផ្ទុះនៅឯទីក្រុង Maiduguri កាលពីខែសៅបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលនារីនោះបានត្រូវឆែកឆេរនៅឯកន្លែងចូលទៅផ្សារគាត់បាននិយាយថាគាត់មានការសង្ស័យថានារីនេះមិនបានដឹងអ្វីដែលចងភ្ជាប់នឹងរាងកាយនេះទេហើយគាត់បាននិយាយបន្ថែមថាលោកមានការពិតប្រាកដថាគ្រឿងក្របបែកនេះបានត្រូវបំផ្ទុះពីចម្ងាយមានមនុស្សប្រមាណ20នាក់បានបាត់បង់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសលីបយល់ស្របគ្នាធ្វើកិច្ចចរចាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសន្តិសុខដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី VOA នៅរាត្រីនេះចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកតាមរលកវិទ្យុ 22m 41កណ្ដក់សញ្ញា 3m 49កណ្ដក់សញ្ញា 5m និង190កណ្ដក់សញ្ញា 5m ត្រូវនឹងកម្រិត 15,575 kHz តាមប្រព័ន្ធឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.